Verkefni 1. Finnið stör eða fífu. Skeri laufblöðin með beittum hníf og virði fyrir ykkur þverskurðin í gegnum stekkunargler eða víðsjá. Sjáiði loftæðar. 2. Skoði dæmi vatnajurtir með mikið yfirborð. Síkjamara, lónasóli og lófót. 3. Skoðið grasnikru, síkja og laugarbrúðu. Þetta eru dæmi jurtir með fljótandi laufblöðum. 4. Skoði myndir af gulstör, mýrarstör, hengistör og vetrarkvíðastör í plöntuhandbók. Reynið að gera ykkur grein fyrir hvar eru karlöks og kvennöks. 5. Á Íslandi vaxa hrafnafífa og klófífa. Skoðið þær báðar og áttið ykkur á hvernig getið þekkt þær í sundur. 6. Alls konar mosar vaxa í votlendi. Finnið að minnsta kosti 3 mismunandi tegundir og skoðið þær vel.